Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună într-o nouă ediție Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. În ultimii ani, aproape fiecare scrutin important din lume a fost însoțit de același cuvânt: populism. L-am auzit în legătură cu Donald Trump în America, Marine Le Pen în Franța, AfD în Germania, Giorgia Meloni în Italia sau alte diferite mișcări politice din Europa de Est. Pentru unii, populismul este o amenințare la adresa democrației. Pentru alții, este reacția firească a unor oameni care nu se mai simt reprezentați de elitele politice, economice și culturale. Dar ce este de fapt populismul? De ce câștigă tot mai mult teren și ce ne spune despre societățile în care trăim? Despre toate acestea discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazăr, pastor, autor și prezență media binecunoscută, stabilit de peste 25 de ani în Paris. Trăind într-o țară care a cunoscut ascensiunea puternică a populismului în ultimele două decenii, Emil urmărește îndeaproape transformările politice și culturale care influențează astăzi Europa și lumea occidentală. Emil, ce subiect interesant avem astăzi, mă bucur să putem să dialogăm din nou.
Abia aștept să vedem ce putem spune despre fenomenul acesta, care a devenit practic fenomenul central al politicii în Europa și nu doar în Europa, ci aproape în toată lumea.
Exact, termenul este folosit aproape zilnic, dar pare mi se că rare ori este explicat sau chiar înțeles atunci când este folosit de unii și de alții. Ce este de fapt așadar populismul și de ce a devenit atât de prezent în discursul public?
Etimologic, cuvântul populism vine de la un cuvânt latin, populus, care înseamnă popor. Iar în definiția cea mai simplă, populismul este acea tendință în societățile noastre prin care se pune în opoziție marea masă a poporului cu o elită economică, politică, mediatică, culturală sau intelectuală. Adică este o formă de conflict care se naște în sânul societății între o minoritate a celor, să spunem așa, situați undeva ierarhic deasupra și cei care reprezintă imensa majoritate a oamenilor simpli, a oamenilor care au de suferit toate rigorile unor situații de ordin politic sau economic sau social. Populismul este în același timp și un sentiment. Un sentiment că cei care ne conduc ne-au abandonat, ne-au trădat, că au doar interesele unui grup restrâns, grupul lor, și că cea mai mare parte a populației a fost abandonată fără ca să îi se găsească soluții la marile revendicări pe care le are. Istoria acestui curent vine de undeva din secolul al XIX-lea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În Rusia, o parte a intelectualității, a inteligenței rusești, la un moment dat a dezvoltat ideea aceasta că poporul de rând, care era compus în marea lui majoritate de mujici, de țărani, este un popor blând și bun, dar suferă datorită faptului că este needucat, datorită condițiilor de viață și de muncă îngrozitoare și ca atare poporul acesta trebuie să fie scos din barbarie și adus undeva în zona aceasta a educației, a iluminării. Iar militanții, pentru ca acest popor să fie scos din zona aceasta, se numeau narodniki. Narodniki vine de la cuvântul narod sau norod, de la cuvântul popor. Oameni care și-au propus să-i aducă pe cei care sunt în situație precară, să-i aducă într-o zonă de confort, într-o zonă de prosperitate mai bună. Ideile acestea, că poporul trebuie salvat, că poporul trebuie ajutat, că poporul trebuie pus într-o poziție mai bună. E bine, ideile acestea traversează practic toate ideologiile secolului al XX-lea după aceea. Comunismul are aceleași idei care pleacă de la conceptul acesta generos, că trebuie să instaleze egalitatea în sânul societății. Socialismul vine cu ideea de justiție socială, de a rezolva problemele de inegalitate între bogați și săraci. Nazismul a militat foarte mult pe ideea aceasta a scoaterii poporului care a avut de suferit în urma războiului, scoaterii lui din precaritate și așezarea lui pe o poziție de mândrie națională. Fascismul a propus crearea unei comunități naționale mult mai unite, mult mai puternice, o comunitate prosperă. Naționalismul vine de asemenea cu idei din acestea că națiunea trebuie ajutată, trebuie ridicată, națiunea trebuie pusă ca fiind centrul existenței politice a unei țări. Și așa mai departe. Deci populismul a devenit mai mult sau mai puțin una dintre ideologiile, dintre motoarele ideologice ale secolului al XX-lea în cadrul nenumăratelor idei politice care s-au dezvoltat. Aducerea poporului la nivelul elitelor de către o elită bună, pentru că există elita rea și elita bună. Elita rea care domină, elita rea care nu are decât interese de clan și există cei care sunt în zona elitelor, care sunt educați, care au o anumită cunoaștere, care au un anumit profil mesianic și aceștia încearcă să-i scoată pe oameni din beznă și să-i aducă undeva în zona de lumină, să poată rivaliza, să poată dea la o parte elitele acelea toxice, distrugătoare pentru națiune. Cam asta ar fi, să spun așa, mentalitatea și modul de înțelegere al mișcării acestea populiste.
Observăm în multe țări o scădere a încrederii în partide, în guverne, în instituții și chiar în mass media. Totul aprinde un contur conspiraționist și mă întreb ce îi împinge pe oameni să caute alternative radical diferite. De ce își pierd oamenii încrederea în aceste instituții și ajung să vorbească despre populism?
Sunt cauze obiective și unele care sunt exploatate într-o manieră demagogică. Cauzele obiective vin din faptul că în anumite ocazii, în anumite momente, ceea ce numim noi elite mediatice, elite sociale, elite politice sau elite economice, au avut anumite atitudini, anumite comportamente care au creat confuzie. Să-ți dau un exemplu. În jurul anilor 2003, Statele Unite ale Americii, prin elitele politice, hotărăsc să intre în război împotriva lui Saddam Hussein și a Irakului. Motivul era că în Irak se fabrică mai departe arme chimice și arme bacteriologice, ceea ce era interzis prin convențiile internaționale. Și atunci, pentru a convinge opinia publică, pentru a aduce poporul de partea acestei inițiative luate de către guvernul american, secretarul de stat de la vremea respectivă, Colin Powell, face un discurs memorabil în fața Națiunilor Unite și prezintă într-o eprubetă un praf alb despre care spune că este antrax care a fost recoltat de la una din fabricile de arme chimice și bacteriologice din Irak. Mass media din Statele Unite, cea care domina zona aceasta informațională din Statele Unite, a dat știrea ca fiind reală, știrea ca fiind un adevăr indubitabil. La foarte scurt timp s-a dovedit că totul a fost o manipulare dintre cele mai urâte și ca atare populația a început să se îndoiască din ce în ce mai mult de adevărurile care vin pe canalele oficiale. Așa s-a produs această ruptură. Foarte mulți analiști spun că ruptura aceasta a creat apoi cadrul pentru ca toate informațiile alternative, ceea ce numim astăzi fake news sau post-adevăr, să se poată infiltra la un moment dat în societate și să modeleze mintea oamenilor către niște discursuri diferite decât cele care erau prezentate de conducătorii care se găseau la momentul respectiv în post. A creat de asemenea un culoar pentru niște politicieni care au exploatat într-o formă demagogică această neîncredere. Doza aceasta de neîncredere a populației față de conducători, față de elite, are o explicație obiectivă datorită tendinței elitelor de a manipula în anumite circunstanțe opinia publică, dar în același timp există o amplificare din partea unor politicieni demagogi acestei falii. Ceea ce face că astăzi proporția de populism în societate, prăpastia aceasta între popor și voi, elitele alea corupte, să devină o gaură peste care cu greu de tot poți să mai pui o punte.
Îmi iau un moment să le reamintim prietenilor noștri că ascultă Conexiuni, iar astăzi discutăm despre populism și despre schimbările profunde care transformă politica lumii contemporane, iar în dialog cu noi se află Emil Lazar, pastor și autor, o prezență media foarte cunoscută, care este alături de noi tocmai din efervescenta capitală a Franței, din Paris. Se vorbește adesea, Emil, despre extrema dreaptă, dar există și forme de populism de stânga, cumva într-un mod paradoxal. Ce au în comun și prin ce diferă aceste două fenomene?
În comun pentru cele două tipuri de populism este detestarea elitelor care au condus sau care conduc societatea. Uneori apar chiar alianțe între cele două forme de populism. Spre exemplu, în Italia, la un moment dat, a existat o coaliție împotriva naturii între cele două forme extreme de populism. În urma unor alegeri, dacă mi-aduc aminte, în 2018, două partide aflate în zone opuse, Mișcarea 5 Stele și Partidul Liga Nordului, deci Mișcarea 5 Stele este un populism de stânga, care exploatează foarte mult sentimentele astea de frustrare, de inegalitate, de inexistența unei justiții sociale, de persecutarea minorităților și a străinilor. Pe de altă parte, exista un populism de extremă dreaptă care era promovat de Liga Nordului. Liga Nordului care exprima nemulțumiri legate de imigrație, nemulțumiri legate de politicile progresiste, extreme, nemulțumiri față de discriminările pozitive, care promova de asemenea un naționalism din acesta în care se spunea că apartenența la națiune este mai importantă decât apartenența la corpul, la umanitate și așa mai departe. E bine, cele două extremisme de stânga și de dreapta pentru un timp au reușit să facă o coaliție de guvernare în Italia și să guverneze Italia. Și asta e o chestie curioasă. Ce a adus pe oameni ăștia împreună? Pentru că aveau foarte puține elemente comune din punct de vedere al proiectului politic sau al proiectului de societate. E bine, nemulțumirea față de elite, contestarea elitelor care conduseseră până atunci Italia a fost atât de puternică încât a realizat pentru un timp, s-a creat o platformă comună pentru cele două mișcări. Astea au în comun cele două tipuri de populisme. Detestarea, uneori până la ură, a ceea ce se numește elita. Elita care ne-a condus până atunci. Forma aceasta de populism o vedem după aceea manifestată după 2020. Spre exemplu, mișcarea de Tim MAGA din Statele Unite exploatează foarte mult această detestare a celor care ne-au condus până acum. Am spus, există o bază obiectivă, dar există foarte multe amplificări care vin din partea unor politicieni care vor cu orice preț ca să își câștige încrederea, să câștige cât mai multe voturi din partea populației nemulțumite față de situația de fapt.
Populismul este adesea criticat pentru că oferă soluții simple la probleme complexe. Mă întreb dacă nu cumva succesul lui arată că există și probleme reale pe care elitele au refuzat mult timp să le vadă și asta este o reacție.
Bineînțeles, populismul exploatează foarte mult probleme reale, nemulțumiri reale din partea oamenilor, eșecuri din partea unor elite care au încercat niște soluții, dar care au basculat foarte ușor în a găsi doar un fel de pansament de moment pentru niște crize mult mai profunde în societate. Și atunci când tu pansezi fără să tratezi în profunzime o rană, doar o ascunzi și crezi că prin niște măsuri din acestea minore poți să treci mai departe, la un moment dat rana respectivă din societate se adâncește. De exemplu, problema pensiilor. În condițiile în care Tu ai de-a face cu o demografie care este din ce în ce mai scăzută. Când ai de-a face cu o îmbătrânire majoră a populației și când tu vii într-o țară occidentală cum este Franța, cu niște legi cu privire la pensionare care nu pot ține decât 2-3 ani de zile, după care revolta populară, starea aceasta de tensiune din societate va izbucni și cu mai multă putere, asta înseamnă irresponsabilitate din partea unor elite care nu au gândit decât pe termen scurt, care nu au venit niciodată cu o reformă, cu un proiect în profunzime. Foarte mulți din politicienii noștri de astăzi au oroare de a rezolva o problemă pe termen mai lung. Toți încearcă să gândească doar în termenii unui mandat de 3 sau 4 ani de zile cât sunt la guvernare sau cât sunt la un moment dat în postura de a conduce și de a dirija o societate. Și din cauza asta se acumulează foarte multă frustrare. E bine, populismul nu vine cu soluții simple. Populismul vine cu niște soluții simpliste și manipulative. Pentru că populismul împarte lumea în două, noi și ei. În cea mai mare parte a situațiilor, cei care sunt influencerii populismului, ei înșiși fac parte din elitele acelea care le numesc ei corupte. Ei înșiși s-au înfruptat din roadele acelei situații în care nu se venea decât cu un fel de sparadrap pe care îl puneai pe o rană. Pe de altă parte, populismul hrănește în populație o gândire care este foarte periculoasă. Gândirea că într-o zi va veni Mesia și ne va salva. Va veni politicianul ăsta care ține discursul din acelea înflăcărate, politicianul acela care urlă, care îi numește pe toți corupți și care vorbește despre țărișoara lui, despre poporul care suferă, despre oamenii simpli care sunt nemaipomeniți, dar pe care nu-i respectă și prezintă ca fiind, idealizează. Tipul ăsta de politician mesianic este un pericol teribil pentru societate. Pentru că tu creezi în felul acesta un fel de religie politică. În felul acesta tu transformi ceea ce faci tu într-o acțiune religioasă. Oamenii care ascultă discursuri populiste au tendința să-și pună toate, dar toate speranțele lor de mai bine în cineva care nu face altceva decât îi manipulează. Și atunci, pe termen lung, tu poți distruge o națiune, cum a făcut Hitler, de exemplu. Hitler a venit cu un discurs populist pe care l-a repetat la nesfârșit, l-a imprimat în mintea germanilor într-o situație de criză, de criză economică foarte pronunțată, oamenii l-au identificat ca fiind salvatorul, cel care vine și oferă soluții definitive pentru existența lor și în final s-a ales praful de tot și de toate datorită faptului că și-au pus încrederea într-un personaj mesianic. Ăsta este riscul populismului. Ca să nu mai vorbim de ventilarea fake news-urilor și a teoriilor de conspirație, populismul se hrănește cu așa ceva. Populismul scoate din haznaua istoriei, de multe ori, scoate o serie întreagă de teorii ale conspiraționismului care le-am considerat deja de mult distruse. Și le aduce și le promovează pe rețelele sociale cu o nonșalanță extraordinară.
Un subiect deosebit de important și care invită la o gândire analitică, la o gândire critică, astăzi la Conexiuni, discutăm despre populism, încredere și criza reprezentării politice, alături de Emil Lazar, tocmai din Paris. Mulți creștini se regăsesc astăzi în discursurile populiste, pentru că în ele sunt presărate adesea subiecte precum familia, identitatea, tradiția sau suveranitatea, niște cuvinte cheie care atrag. Cum poate un creștin să discearnă între valori legitime și manipulare emoțională, care, să fim foarte realiști, radicalizează și polarizează?
Eu cred că religia trebuie să aibă o doză importantă de raționalitate. Iar doza aceasta de raționalitate vine la un moment dat din niște elemente obiective care se găsesc în Scriptură, în Biblie. Cu cât manifestarea actului religios se bazează pe ședințe din aceasta de isterie colectivă, cu muzică, sloganuri repetate până la saturație, cu predici simpliste care pun accentul doar pe ideea, Iisus te iubește, vino cu mești nemaipomenit. Cu cât religia încurajează un fel de paralizie a rațiunii, cu atât riscul ca acești creștini să basculeze într-o fascinație cu privire la populism este mai mare. Părerea mea este că soluția pentru creștini ca să rămână în zona aceasta de echilibru este să își bazeze spiritualitatea lor pe studierea Bibliei, dar nu studierea Bibliei, știți, ca un slogan din ăsta, unde azi citesc un text, mâine mai citesc un altul, nu, ci pe studierea efectivă a cuvântului, cu întrebări raționale pe care le pui textului biblic. În momentul în care tu ești un om care îți cunoști Scriptura, care îți cunoști baza obiectivă a credinței tale, atunci discerni cu mai multă ușurință zona aceasta de influență manipulativă care vine, să spun, pe linia aceasta populistă. Marea problemă a multor creștini care sunt influențați astăzi de populism este că au o cunoaștere precară a Scripturii. Mă mai uit și eu pe internet și văd o serie întreagă de predicatori care adună pe stadioane credincioși prin România sau prin alte părți și când mă uit, când te uiți la discursurile care le debitează în mulțimile acelea de oameni, ți-e jenă, pentru că Biblia pentru ei este doar un pretext. Ceea ce interesează este să găsească un fel de suport de masă în lumea aia care se adună acolo, găsească aprobarea din partea celor oameni care să-i vadă pe ei, pe cei care conduc, pe predicatorii aceștia de tip guru, să-i vadă ca pe niște figuri mesianice. Ei înși sunt niște populiști în maniera în care promovează religia. Un om responsabil al creștinismului, al religiei, este acela care îl trimite pe credincios la Scriptură. Acela care îl ajută pe credincios să-și individualizeze propria lui relație cu Dumnezeu, propria lui înțelegerea Scripturii. Nu acela care vine și îi spune ce spun eu, e așa și dacă te depărtezi de asta, te ia, știi tu cine.
Emil, îți mulțumesc tare mult pentru echilibru pe care îl aduci discuțiilor noastre, iar tema de astăzi produce foarte multă polarizare. Ai depășit clișeele și ne-ai ajutat să vedem că populismul nu poate fi înțeles numai prin etichete politice, căci în spatele lui există frici, frustrări, neîncredere, dar și întrebări legitime pe care multe societăți occidentale le evită sau le amână. Perspectiva ta, formată dintr-o Franța, aflată de ani buni în centrul acestor transformări, aduce un plus de realism și profunzime dialogului nostru. Suntem recunoscători. Prieteni, populismul nu apare din senin. Apare atunci când oamenii simt că nu mai sunt ascultați. Întrebarea nu este doar de ce votează oamenii într-un anumit fel, ci ce anume îi face să creadă că nimeni nu îi mai reprezintă. O provocare a democrației este să înțeleagă ce încearcă să spună nemulțumirea sau tăcerea celor care sunt nemulțumiți. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni. Încheiem seria Ideologiile periculoase ale secolului 21 cu o temă fascinantă și poate mai puțin cunoscută. Este democrația în criză? Iluminismul întunecat și revolta împotriva lumii moderne. Pe curând!